Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan, želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnjem popoldnevu je slovesno v Buenos Airesu v Argentini. Spominjajo se 70-letnice prihoda povojne emigracije v to državo in se Argentini zahvaljujejo, da jih je sprejela. V Clevelandu pa je slovesno ob 125-letnici ustanovitve slovenske župnije Svetega Vida. O vsem tem na začetku naše oddaje slišali bomo tudi, da pevci iz matične, zamejske in zdomske Slovenije pripravljajo koncert slovanske sakralne glasbe, več nam je povedala zborovodkinja Lučka Kralj Jerman. V oddaji boste slišali še, da so v Ljubljani odprli park velike koroške Slovenke Angele Piskarnik. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Letos miniva 70 let od prihoda povojne emigracije v Argentino. Slovenci, združeni v krovni organizaciji Zedinjena Slovenija, se novi domovini javno zahvaljujejo na današnjo nedeljo 30. septembra. Prisluhnimo, kaj je v imenu Zedinjene Slovenije povedal Branko Marinič.
Ko so pred 70 leti slovenski povojni begunci stopali na argentinska tla, so jih kot dobrodošlica sprejele te besede slovenskega pesnika Tineta Debeljaka. Ob vašem prihodu vas pozdravlja svoboda, varnost življenja, sladkost mirnega spanca, počitek pred strahom in nezaupanjem. Pozdravlja vas delo, ki je kot zlata žila v srčju zemlje. Z znojem se pride do nje in potem vam lije v naročje zlat prah. Pozdravlja vas nova domovina, ki vam odpira svoje bogato naročje. Upajmo, da ne kot mačeha, temveč žena, ki nas je z ljubeznijo posinovila. Od takrat je minilo 70 let in zato se bomo Slovenci v Argentini, združeni v naši krovni organizaciji Zedinjena Slovenija, javno zahvalili naši drugi domovini, ki je široko srčno sprejela tisoče beguncev iz taborišč po Avstriji in Italiji. V Evropi ni bilo prostora zanje, druge države pa, čeprav manj prizadete od vojne, so skrbno izbirale svoje priseljence. Eden od pobudnikov selitve, gospod Jože Košiček, je zapisal, kako težavno je bilo takrat, ko so Slovenci kar romali po predstavništvih raznih držav, da bi našli nov dom. A kot za betlehemske begunce, tudi zanje ni bilo najti prostora. Takole je napisal veselo novico, da je Argentina le pripravljena sprejeti begunce. V tem pride sporočilo gospoda Janeza Hladnika, da je predsednik general Peron v audienciji, ki jo je dobil gospod Hladnik, dal besedo, da sprejme v deželo 10 000 slovenskih protikomunističnih beguncev in dal navodila, naj se prihod teh beguncev čim bolj olajša. Produkt naših poizvedovanj in vesele vesti gospoda Hladnika je bil poziv, ki ga je dal osrednji odbor, naj se takoj definitivno pripravijo vsi oni, ki hočejo v Argentino. Sredi novembra 1946 je bil dan ta poziv in v dobrem mesecu se je kljub nasprotovanju nekaterih angleških taboriščnih uslužbencev in domačih nezadovoljnežev velikanska večina beguncev odločila za pot v Argentino. Po statistikah in podatkih Društva Slovencev iz leta 1950 naj bi od začetka leta 1947 prišlo v Argentino 5282 Slovencev, 3216 moških in 2066 žensk. V tem številu je vključenih 930 slovenskih družin. Nekaj jih je prišlo še v naslednjih letih. Skupno naj bi torej po drugi svetovni vojni prišlo okoli 6000 beguncev. Zgodovina pravi, da smo danes prav tu zato, ker je le Argentina sprejemala družine v celoti, naj si bo s številnimi majhnimi otroki ali s telesno pohabljenimi ali ostarelimi. Argentina je bila ena od redkih držav, ki so slovenskemu beguncu odprla vrata in ga sprejela v nov dom. Ponudila mu je delo in s tem priložnost preživetja in napredka. Ni od njega zahtevala, da pozabi na svojo preteklost. Dopuščala je, da na tej rodovitni zemlji najprej goji svoj jezik in svojo kulturo. Ker le iz zdravih korenin lahko zrase dober sad. Zato je po besedah doktorja Milena Komarja tako važno za nas v zdomstvu, da se znamo vživeti v sedanjost in popolno zajemati iz sedaj obstoječih možnosti. Sedanjost je področje, na katerem se uveljavlja dejavna zvestoba, ki zna na učinkovit način s sposobnimi dejanji pričevati o dragocenosti naše preteklosti in o pomembnosti naših minulih naporov in borb. Sedanjost je pa tudi osnova, iz katere se gradi naša resnična, neutvarna bodočnost. Preteklost je minula in bodočnosti še ni, samo sedanjost je v naših rokah. Samo sedaj in tukaj res lahko kaj naredimo, da bo preteklost skladno nadaljevana in da ne bo njen dober glas trpel zaradi naše malodejavnosti, ter bo po drugi strani bodočnost dobro pripravljena in pravično prislužena. Po 70 letih še govorimo slovenski jezik in še gojimo slovensko kulturo. Z vnemo ohranjamo slovenske organizacije, ki danes delujejo pod krovom Zedinjene Slovenije. To so naši slovenski domovi, slovenske sobotne šole, pevske, folklorne in dramske skupine, mladinske organizacije. Veže nas pa tudi prijateljstvo, ki nastaja z življenjem v naši skupnosti. Prijateljstvo po slovensko. To je res nekaj drugačnega. S polaganjem venca pred spomenikom očeta argentinske države in slovesno svetomašo v buenosaireški stolnici, ki jo bodo darovali argentinski primas kardinal Mario Poli, apostolski nunci monsenjor Leon Calenga Baticabele, nadškof v Corrientesu, Slovenec monsenjor Andrej Stanovnik in slovenski duhovniki, bomo obeležili 70-letnico prihoda slovenskih povojnih beguncev. Slovenska pesem bo zazvenela prav v centru našega mesta in njeno sporočilo bo: Hvala Argentina, da si nas prejela. Za Zedinjeno Slovenijo, Branko Marinič, Buenos Aires.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Nadaljujemo s poročilom iz Clevelanda, ki ga je poslal Tone Ovsenik.
Vroči dnevi poletja so se poslovili in že na prvi dan jesenskih dni, v soboto 22. septembra, so temperature padle in nam dale vedeti, da je v deželo prišla jesen. Prav na ta sobotni večer so taborniki slovenske pristave, ki imajo svoje hišice v gozdu, vabili na svoj običajni jesenski večer. Postregli so s školjkami in zrezki z vsemi prilogami. Da je bil večer, čeprav mrzel, lep in zabaven, sta nastopili dve glasbeni skupini in krajšali čas in zabavali goste. V soboto, 8. septembra, je bilo dokaj veselo spet na prostorih slovenske pristave. Pristavski odborniki, kot vsako leto, so pripravili tako zvano vinsko trgatev. Čeprav je bila letos v manjšem primeru, so se ljudje zabavali ob zvokih alpskega seksteta. Kuhinja je servirala običajne jedi in še čevapčiči so zadišali in so ljudje padli po njih. Poleg tega sta pa še dva lokalna vinarja postregla s svojim vinom. V sredo, 12. septembra, smo bili deležni tako zvanega festivala Klobas. Namreč, slovenska Polka Hall of Fame vsako leto organizira ta festival na lokalni SMBJ farmi. Tu tekmujejo mesarji, ki izdelujejo kranske klobase. Ljudstvo ima priliko te poskusiti in to oceniti, katera je najboljša. Neverjetno pa je, koliko ljudi pride na ta dan in to sredi tedna. Vsaka organizacija, ki prireja svoje, bi lahko samo sanjala o tako številčnem obisku. Glasbene skupine so se pa menjale skoraj vsako uro, tako da slovenskih ljudskih pesmi ni manjkalo v izvedbi slovensko-ameriških ansamblih. Med glasbenimi gosti je bil tudi Joey Miskulin. Nastopal je skupino, ki jo vodi kanadski kralj polke Walter Ostanek. Včerajšnji dan je pa vabil slovensko mladino spet v šolske klopi, saj sta obe župnijski šoli Marije Vnebovzete, kakor tudi Svetega Vida, pričeli s slovenskim poukom ob sobotnih dopoldne. Mladina bo zopet imela priliko se nekaj naučiti jezika in slovenskih običajev ter zgodovine. Danes je pa dan, ki ga je naredil Gospod. Danes slavnostno praznuje župnija Svetega Vida svojo 125-letnico ustanovitve. Prva sveta maša v slovenskem jeziku je bila brana leta 1893, takrat še v nemški župniji Svetega Petra, nedaleč od sedanje cerkve Svetega Vida. Prvi župnik novo ustanovljene župnije je bil mladi Vid Hribar, ki je vodil župnijo 14 let in tudi postavil prvo liseno cerkev leta 1894. Njemu je sledil župnik z najdaljšim stasom, Bartolomej Ponikvar. On je vodil župnijo svojih 45 let. V njegovem času je bilo tudi postavljeno šolsko poslopje leta 1912 in sedanja cerkev leta 1932. Po njegovi smrti je župnijo prevzel Lojze Baznik in ta bil župnik 17 let. Pod njegovim vodstvom se je tudi postavila dvorana. Ta je bil premeščen in mu je sledil župnik Rudolf Praznik. Bil je župnik samo 6 let, ker ga je po bolezni vzela smrt. Na župnijsko mesto je bil postavljen A. Edvard Pevec. Tudi ta je imel kratek stas, ker ga je po 4 letih papež imenoval za pomožnega škofa. Takrat je župnija spet dobila mladega in sedanjega župnika Jožeta Božnjarja, ki vodi župnijo že svojih 39 let, vse od leta 1979. Da pa je tudi podjeten, je pod njegovim vodstvom nastala stavba oziroma dom za ostarele župnjane. Današnje slavje se bo začelo s častnim gostom clevelandskim škofom. Škof Nelson Perez bo prvo blagoslovil na novo obnovljeno takozvano Joseph House blizu cerkve. Ta stanovanska stavba nudi zavetje novo prišljecem v naše mesto z začasnim stanovanjem ali tudi obleko po potrebi. Pri tem delu tudi pomagajo svetoviški župniji druge župnije, kot na primer župnija brezbarežnega spočetja, svetega Pavla in župnija svete besede. Slavnostna in zahvalna maša bo darovana ob 11. uri in seveda bo glavni celebrant clevelandski škof sam. Po maši se bo vse preselilo v slovenski narodni dom, ki ni daleč od cerkve, kjer bo slavnostni banket. Naj dobri Bog blagoslovi župnijo svetega Vida in jo ohrani še dolgo vrsto let. Za Radio Ognjišče Tone Ovsenik iz Clevelanda.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Zveza zgodovinskih mest Slovenije je v sredo 26. septembra pripravila Slovenski dan kulture v Bruslju. Na njem se je predstavilo več kot 10 starejših mest, od Metlike in Kostanjevice na Krki do Žužemberka in Škofje Loke. Poleg pevskih nastopov so poskrbeli tudi za pogostitev. Tako so med drugim članice društva kmečkih žena iz Metlike obiskovalcem ponudile belokranjsko pogačo, vinarji pa so jim natočili slovenska vina. Med njimi so se sprehajali Žužemberčani v srednjeveški opravi. Poleg številnih obiskovalcev parlamenta, tistih, ki tam delajo in turistov in naključno mimoidočih, so bili tam tudi Slovenci, ki živijo v Belgiji in njihov dušni pastir Zvone Štrubelj. Tone Gorjup se je pogovarjal s Tanetom Revinškom.
Jugoslovanskega društva. Takrat je naš bivši župnik gospod Vinko Žakl prišel do zaključka, da nimamo pristno slovensko društvo v celi Evropi, ampak smo pa začeli pod imenom Društva Slomška kot pevski zbor, mešani in moški zbor, pripevati naše pesme, organizirati slovenske prireditve in tudi slovenskih bogoslužji olepšati z našim petjem in to že od leta 60. Naprej. V tem času smo imeli zelo bistro, lepo življenje, čeprav sedaj po 60. letih najdemo že malo utrujenost tudi pri naših članov, ker naši mlajši se ne počutijo več toliko Slovenci, temveč bolj Flamci ali Belgici. Mi, te starejši, pa še držimo našo pesem, našo besedo in naše kulturne običaje še stalno visoko v naši zastavi.
Radi pridete tudi v Bruselj, če se dogaja kaj slovenskega. Danes je slovenski dan v Bruslju. Se udeležujete tudi drugih podobnih dogodkov?
No, seveda, mi kot našo društvo imamo tak cilj, da se družimo ne samo z Slovencem v naši pokrajini, temveč z Slovencem po celi Belgiji, po celi Evropi in tudi s Slovencem, ki živijo še doma v naši domovini. To se pravi, da gremo, če le mogoče, posod na naših proslavah in vesel sem, da se danes prvič organiziralo slovenski dan prav tukaj v središču Bruslja, ker mi kot Slomšek organiziramo že od leta 60. Naprej vsako leto na drugo do ali tretjo soboto meseca oktobra slovenski dan, kulturni praznik, ki se začne z bogoslužjem, s sveto mašo, potem pa povabimo vsako leto kakšne pevce ali skupine, folkloriste, glasbene skupine iz Slovenije in letos bomo praznovali že 58. slovenski dan. To se pravi, bo zopet bistvo, ker prihaja kar 50 članski pevski zbor, ta projektni pevski zbor slovenskih Slovencev cele Slovenije, ki bodo ta dan nam olepšali tega slovenskega dneva.
Z vami tukaj so tudi flamski prijatelji, kot kaže, se tudi z njimi dobro razumete in tudi oni poznajo in podpirajo Slovence.
Seveda, v naši občini Maasmechelen, odkot mi izhajamo, imamo že od leta 83. Naprej stike z Škofjo Loko. Mi kot društvo Slomšek smo se takrat že izrekli za kakšno pobratenje, to da takrat tisti čas še ni bil prav, da bi se naši župani do tizga prišlo do pobratenja. Komaj leta 99, ko se je naš bivši podžupan malo pozanimo za Slovenijo, je prišlo do tistih stikov in smo prišli do pobratenja med občinam Maasmechelen in Škofjo Loko. In res od leta 99 naprej prihajajo Slovenci iz Škofje Loke, obratno pa tudi naši iz Maasmechelena v Škofjo Loko in tako se pobratimo na kulturnem področju, ekonomskem področju, na vseh možnostih, ki jih nam da država, naša država, Evropska unija, ampak tudi Slovenija. In tako smo se že pobratili s to občino. Mislim, da imamo v Belgiji še eno občino, mesto Borgerhout, ki je pobrateno tudi z Jesenica. To so edine dve, ampak tudi Slovenci iščejo preko Evropske unije do kakšne povezave, ker je dovolj še teh subvencij na kulturnem področju. Tudi še nam omenim, da imamo že nekaj let dobre stike z mestom Železnikom, ki so bili, naprimer, ko sem jaz bil že lani z eno delegacijo iz Maasmechelena navzoč na njihov občinski praznik, obratno so pa oni bili tudi na slovenski dan in upam, da bomo preko njih tudi se lahko pobratili s kako drugo občino v Belgiji.
Zaenkrat ste omenili Škofjo Loko, verjetno ste jo izbrali s posebnim namenom, potem tudi Železnike. Iz kje pa izhajajo vaše korenine?
No, to podbratenje Škofjo Loko je čisto slučajno bilo. Ko se je Slovenija osamosvojila leta 91, smo takrat vprašali gospoda Lojzeta Petreleta, sedajnega predstavnika v Evropskem parlamentu, katera občina pride v poštev, je rekel sam, ali Novo mesto ali pa Škofja Loka. In to smo res po dolgih letih uresničili. Drugače, moji stari starši izhajajo iz Novega mesta, prav iz Bršljina, saj moja stara mama je bila prava sestrična Božidarjakca. Potem pa star oče bil doma iz Škocjana, tu pri Novem mestu, oče moj pa doma iz Sevnice, glavnega mesta Slovenije, to se prav, kjer imamo tam Melanijo Trumpovo doma.
Gospod Stane, hvala vam za predstavitev vašega društva, pa tudi utripa slovenske skupnosti v vašem kraju.
Hvala vam.
Stanetom Revinškom, predsednikom Slovenskega katoliškega in pevskega društva Slomšek, se je pogovarjal Tone Gorjup.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Matične, zamejske in zdomske pripravljajo poseben projekt, in sicer koncert slovanske sakralne glasbe. Priložnostni pevski zbor bo pripravil dva koncerta v Ljubljani in v Trstu. V našem studiju je zborovodkinja gospa Lučka Kralj Jerman. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Zakaj ste se odločili za pripravo takega projekta?
Težko vprašanje, zakaj. Slovanska sakralna glasba je bila meni ljuba, že mislim, od mladih nog. Ko smo, predno smo emigrirali, smo se ustavili z mamo in mi tri otroci, mojega brata starejšega ni bilo, oče je pred kratkim umrl, in smo hodili ob nedeljah v Rusikum, v cirku in zavod, kjer so se duhovniki pripravljali v ruskem jeziku in tudi obrede, da ko bi komunizem padel po svetu, bi bili ti duhovniki pripravljeni v ruščini, da bi pač kot apostoli šli po teh deželah. Potem pa skozi vsa leta mojega dela se zbori, sem imela posebno mapo, kamor sem spravljala slovansko liturgično glasbo, in včasih smo jo tudi izvajali v Argentini. Mi je zelo priljubljena tudi radi jezika. Bomo peli v 9 jezikih, bomo predstavili pesmi 9 slovanskih narodov, ki imajo veliko skupnega z našo duhovno pesmijo, posebno pa z jezikom. In posebno pa, ker vse, kar je Rusija, Ukrajina, je to ni ruski jezik današnji, ampak oni pravijo slovanščina. V Buenos Airesu, ko sem bila v ruski cirkvi, sem se tam pogovarjala, pravi, ne, to ni rusko, prosim, če mi lahko prevedete to in to. Ja, pa to ni ruščino, je slavo. Dobro, kar je, da ko mi pojemo zdaj, bodi si spevci tukaj ali drugod, ugotavljamo, kako nam je lahko, ker razumemo veliko, ogromno. In kar naenkrat vidimo, koliko smo si slovansko sorodni tudi. In izražanje crkvenega petja, čeprav so druge kulture, je čisto različno od latinskega. Ne? To so narodi, ki pojejo četveroglasno. To je odlika Slovencev.
Omenil sem že, da pri tem projektu sodelujejo pevci iz 3 Slovenij, pa me zanima, koliko jih je, koliko iz katerih sestavov prihajajo in kako so potekale vaše vaje?
Dobro, ko sem začela misliti, da bi bil prostor za tak slovanski program, da bi moral biti v Sloveniji, ker pač v Argentini bi težko izgovarjali vse to, izgovarjajo, ker so zelo prožni za jezike. Ampak sem se tukaj pogovarjala s svojimi vnuki, pa bi se pevci le dobili. Potem se mi je razširjalo v mojih načrtih, pa zakaj ne povabiti vseh Slovencev, saj smo vsi Slovenci, ne? Bi bilo lepo, če bi bili tudi zamejci, ki končno varujejo meje in dosti krat zatirani radi slovenstva. Pa mi v svetu, Slovenija v svetu, nas je 500 000 zunaj. Žalostno, ne? 500 000. Zame je žalost, ki mladina konča univerzo in odhajajo. To se mi zdi, da prva stvar bi morala biti poskrbeti za delovna mesta za te mlade, ker ne bi odhajali večina izmed njih, če bi bilo doma delo. In država poskrbi za njihovo vzgojo od vrtca naprej in je kot, da bi to nekam v prazno vrečo. In za nje je tudi težko, ne, zapuščati starše, rodni kraj, se ne vedo, potem se to pojavi. Tako. Dobro, torej sem se pomenila s Tomažem Simčičem, s profesorjem v Trstu, je bil tudi zato, sem mu izdelal, poslušaj, se ne bo tako težko nabrati nekaj pevcev. Ja, dejte poskusiti. In presenečenje, so začeli vabiti in vsi so pristali na ta projekt. Tako da, potem smo skušali na Koroškem in nam je spodletelo potem pri korespondenci, škoda, ker bi želeli tudi njih, imamo pa enega iz Beneške Slovenije. In to me zelo veseli, ker je to človek veliko vreden, ki ga nismo poznali, ki je profesor za matematiko, fiziko in ima 3 slovenske zbore. Torej, kar je bilo presenečenje, je bila vaja, ne? To smo bili vsi na istem. Smo rekli, kaj se bo slišalo, kaj bo zdaj. No.
Najbrž ste vadili vsak ločeno, potem pa še kaj skupaj.
Mi smo poslali note. Aha. Iz Argentine, smo razposlali vsem tem, ki so se opisali, smo tukaj, so me pomagali pripraviti skupino, Google skupino, tam tudi, ne, tukaj je bil nekdo, ki je bolj povezoval, ki ne mara, da ga omenim, ker je moj sorodnik. In tam med temi pevci, ki so prišli iz Argentine, en mlad tudi je bil kot en sekretar, nekaj tajnik. Zraven smo imeli pa enega zelo dobrega človeka, ki je tudi prišel, ki je vse, kar je bilo treba kopije popraviti, tako da še na prvi vaji je imel ključek v žepu in ko ene note niso bile jasne, je rekel, čakajte malo, in se je vrnil in je razdelil, je imel ključek v žepu.
Torej, veliko pomočnikov.
Veliko pomočnikov. V glavi je bilo treba pa razviti vse. Sem tega navajena, ker v Patagoniji sem morala čisto vse poskrbeti.
Koliko torej vas bo vseh pevcev skupaj?
Nas bo 48, bilo naj bi nas 50, potem 2 nista mogla radi obveznosti. In sicer imamo kar zgodovino Slovenije tukaj. Je iz Slovenije, ki živijo tukaj, jih je 23, od teh je 9 rojnih v Argentini, ki pa so se vrnili v domovino staršev ali dedov. Iz zamejcev je 16, iz Argentine jih je 8, iz slovenske Benečije 1. Vse skupaj 48, tako zelo vzdušje je bilo, zelo lepo. Sem zadovoljna z vajo. Ne vem, kako vam reči. Sem zelo hvaležna vsem, ki so pomagali in pevcem. No, velika hvaležnost tudi Bogu, da lahko pri mojih letih se to uresniči, ki je moja želja enih 20 let po moji glavi. Moja Boga glava ustvarjene prestano dobro.
Ampak omenili ste, da ste imeli tudi en predal, kamor ste odlagali vse te pesmi.
Ja.
Ni bilo vse samo v glavi, ne?
Ne, ne.
Ampak iz tistega predala ste morali potem pripraviti en izbor tega, kar bomo slišali na koncertu.
Seveda, seveda, ne samo to. Ko sem se enkrat odločila, sem začela raziskovati tudi, ne? Pri tem nam pomaga računalnik veliko, ne? Ampak izbira, da povežeš program, da ima smisel program, ni lahko, ker to so bogati arhivi. Ruski arhiv, to je nekaj, ne samo, še slovenski.
Uh-huh.
Ne? Tako bomo peli tri slovenske.
Tri slovenske?
Ja.
Pa ruske?
Dva skladatelja sem posebno poznala.
Uh-huh.
Vinka Vodopivca, sem bila otrok, mali otrok, se ga spomnim pri klavirju. In Mirko Renner je bil pa moj prvi zborovodja. Sem bila otrok, prvi otroški zbor po vojni. Je on dirigiral, so zelo prijatelji.
Koncerta bosta v Ljubljani in v Trstu. Zakaj ste izbrali ti dve mesti?
Nisem dosti razmišljala o tem. Je bilo malo logično, da večina, za večino pevcev, ki živijo v Sloveniji, je točka, končno je glavno zbirališče. Tudi pevci, ki so se prijavljali, so večinoma od tukaj. Imamo pa Gorence, imamo od posodco, ne, ki študirajo tukaj ali delajo tukaj. Za zamejce pa je, sem želela, da gremo tudi med dni, ne, da pojemo tudi tam, ker to ohranjajo slovenstvo v dveh kulturah, ni vedno lahko, so borbeni, ustrajajo v slovenstvu, so zvesti, tako da večina je iz okolice Trsta, so pa tudi iz Gorice. In jaz sem rojena v Gorici. Ne? In so vsi krasni tile pevci, so oni. Smo mislili malo, kako bo, tale skupina tako različna. Se kar lepo izlilo nekam. Glasba je čudovita.
Ja.
Povezuje.
To je pa zagotovo res. V predstavitvi projekta ste zapisali, da je eden od vaših namenov tudi medsebojno spoznavanje, druženje, skupno ustvarjanje in tudi, da bi pripomogli k razcvetu slovenske kulture tako doma kot po svetu. Nam lahko kaj več še o tem poveste?
Dobro, ideja in ime zbora je cor unum, eno srce. In v tem moje srce objema vse Slovence. Ne glede na pokrajino. Ne glede na nič drugo. So Slovenci. In ko zapojejo, vidiš, da je naš narod živ v pesmi. In bi želela, da se ta tradicija večglasnega petja in zborov, ki je res ogromna, da se ohranja, da se podpira, ker v tem je tudi duh, ne, slovenski duh. Tako v pesmi, kakor v besedilu. Posebno te pesmi so plemenite. Oplemeniti od človeka, ki poje ali ki upam, da tudi tiste, ki poslušajo.
Omenili ste tudi, da vam kar nekaj ljudi pomaga pri pripravi, pri izvedbi, ja, koncertov, ne?
Seveda. Slovenija v svetu je prevzela velik del tega, da je dobila neke podpore. Potem mi tudi prihajamo daleč in imamo dve nedelji po tri vaje. Ker je nemogoče, ljudje delajo in se ukvarjajo svojimi dejavnostmi, ne? In Slovenija v svetu je pri organizaciji tako. Potem pa sem poiskala med temi, ki smo vadili v Buenos Airesu, nekakega smešnega tajnika, najmlajšega, ki je zelo spreten sporočili, tako da vsaka stvar je sporočil temu oktetu. Tam je tudi tale dobričina, ki nam kopije pripravlja, ali pa pošilja potem, ne, v Slovenijo, v zamejstvo. V zamejstvu Tomaž Simčič je ogromno naredil, ker je zbral pevce, so imeli nekatere vaje, se je pomenil s prosveto, tržaška prosveta nam izda programsko listino, ki je kar nekaj, ne? Družina pomaga s plakati. Ne vem, ne maram koga pozaviti. V ozadju poskrbi, da okrepčevalnica je odlična, med vajami poskrbi Slovenija v svetu. Ne, če koga pozabim, nam je oprosti, ker vedno je kdo, ki še pomaga, ne? Tukaj imam nekega mladega tajnika, ki ne mara, da ga omenjam. Ne? Se veste, poje 7 mojih vnukov.
Odlično.
Da, tako da so veseli, smo vsi veseli. To upam, da, bo, da nam ne upade pogum na drugi vaj.
In da bo ta pogum vzdržal tudi do prvega koncerta, ta bo v četrtek, 4. oktobra ob 19.30
ja.
V cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani, potem pa še v nedeljo 7. oktobra ob 17. uri v baziliki svetega Justa v Trstu. Gospa Lučka, kralj Jerman.
Še nekaj smo pozabili, v program sem pozabila, bojo pevci, bojo prepoznani po malem znaku v barvah. Slovenci, ki žive v matični domovini, bojo imeli zeleno barvo. Če je kdo izmed teh rojem v Argentini, bo imel poleg tega na srajci ali na rožici svetlomoder trakec, da je rojen druge, da bo pa ostal tukaj. Zamejci, sončna primorska tam, bojo imeli rumeno barvo in ti, ki prihajajo z Argentine, svetlomodro. Tako da se jih bo tudi malo lahko
prepoznalo. Videlo v zboru. Res, gospa Lučka Kralj Jerman, najlepša hvala za obisk v studiju in želim, da bi ta projekt, ki ste si ga zastavili in zdaj z vajami tudi uspešno pripravljate, res da zaživel in nagovoril občinstvo.
Hvala lepa vam in vsem tem, ki sodelujejo in poslušalcem, prisrčno vabljeni. Upamo, da bom uspelo. Ne? Najlepša hvala.
Tudi vam hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Tiho sonce plava Franceta Gimovca, tokrat v izvedbi Slovenskega komornega zbora, v prihodnjih dneh pa tudi na koncertu slovanske glasbe v izvedbi pevcev matične, zamejske in zdomske Slovenije pod vodstvom dirigentke Lučke Kralj Jerman. V četrtek 4. oktobra v Ljubljanski cerkvi svetega Jakoba in v nedeljo 7. oktobra v baziliki svetega Justa v Trstu. Lučka Kralj Jerman je bila rojena leta 1934 v Gorici in tam začela s poukom klavirja in teorije 6 leti. Leta 1948 je emigrirala v Buenos Aires v Argentino in pela v slovenskem zboru San Martin ter študirala solo petje. Poročila se je s Francetom Jermanom in se preselila v Bariloče, na jug Argentine. Leta 1965 je ustanovila otroški zbor v šoli Woodville, kateri je prvič pel z orkestrom leta 1968 ob ustanovitvi božičnega slovenskega koncerta Navidad Koral, ki bo letos slavil 50-letnico. Bariloška občina je povabila zbor, zdaj pod imenom Coro de Niños de Bariloche, naj v zbor povabi otroke vseh šol v mestu. Tako je deloval in po nekaj letih Mece sprejel nekdanje pevce, kakor tudi moško zasedbo. Zbor Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche je postal znan in je potoval po državi, pa tudi v drugih mestih. Leta 1982 je odpel 10 koncertov tudi v Evropi, v Švici, Gorici, v dvorani Pavla VI. V Vatikanu, pred papežem Janezom Pavlom II. In v Nemčiji. Zaradi bolezni je leta 1985 Lučka Kralj Jerman zbor predala drugemu dirigentu in leta 1993 prevzela mešani liturgični zbor v Bariloški stolnici. Leta 2001 je na povabilo Slovenije v domovino pripeljala Bariloške vrabčke. 8 glasov, 4 iz osnovne šole in 4 iz Slovenije. V Sloveniji so imeli 10 koncertov. Lučka Kralj Jerman je leta 2004 prejela Galusovo listino Javnega sklada za kulturne dejavnosti, leta 2006 priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za ohranjanje slovenske narodne identitete ter slovenske pesmi in besede v Argentini. S projektom Koncert slovanske sakralne glasbe bi Lučka Kralj Jerman v Sloveniji zaključila svojo bogato glasbeno pot. Prisluhnimo zdaj posnetku iz leta 2001 in Bariloškim vrabčkom v Sloveniji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Doktorica Angela Piskernik je bila koroška Slovenka, botaničarka, muzealka in pedagoginja. Zaradi aktivnega javnega delovanja v slovenski narodni skupnosti ni dobila državne službe v Avstriji, zato se je nekaj časa preživljala kot zasebna učiteljica. Med letoma 1916 in 1926 pa kot sodelavka Deželnega muzeja v Ljubljani. Med letoma 1926 in 1943 je službovala v različnih slovenskih gimnazijah, med drugim na Ljubljanski klasični gimnaziji. V času nemške okupacije med letoma 43 in 45 je bila zaprta in nato internirana v koncentracijskem taborišču Ravensbrück. Po vojni je postala direktorica Prirodoslovnega muzeja Slovenije in v študijskem letu 1946-47 še honorarna predavateljica splošne botanike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. No, v Ljubljani je od prejšnjega petka 21. septembra pod njej poimenovan park, ki je v neposredni bližini Koseškega Majerja, na križišču Kmečke poti in poti spominov in tovarištva. Ob novo postavljeni tabli sta zbrane pozdravila ljubljanski podžupan arhitekt Janez Koželj in župan Trške občine Železna kaplja Bela, odkoder Angela Piskernik izhaja, Franc Jožef Smrtnik. Koželj je med drugim dejal, da so meje med naravo in mestom dan danes zabrisane.
Ob tem nenavadnem dogodku se vprašamo, kje pravzaprav stojimo. Ali na robu mesta, ali na robu odprte krajine. O tem se je težko odločiti. Z neustavljivim širjenjem mest in razprševanjem poselitve namreč nastaja mešana in nepovezana struktura sodobnega mesta, v kateri se odprti in grajeni prostori vedno bolj prepletajo in se med seboj stapljajo brez strogih meja. Ko se razpršeno mesto širi v odprto krajino, se tudi krajina prenaša v mesto in to v obliki večjih ali manjših zaplat odprtega prostora. Mesto na ta način prehaja okoliško naravo brez prekinitev in obratno narava v mesto. Skratka, sodobno mesto ni več, kot je bilo nekdaj, samozadosten, umetno ustvarjen življenjski prostor. Prostor, ki se postavlja proti naravi, ampak začenja ustvarjati z naravo povezano celoto in vedno bolj soodvisen sistem.
Župan občine Železna Kapla, Franc Jožef Smrtnik, pa je ob odprtju parka Angele Piskarnik v Ljubljani naglasil.
Po to lipo se zelo dobro počutim kot koroški Slovenc, zato, ker danes tukaj dajemo ime parku ene kapelčanke. Kapelčanke, ki je šla zaradi tega, ker je slovensko govorila, ker je čutila, da žal tam na senčni strani Alp v tistih letih, 20-ih letih slovenščina ni več bila tako zaželjena in je našla tukaj v Ljubljani svojo drugo domovino. Zdaj, v teh letih 2000 in 2000 naprej, smo pregledali in smo ugotovili, da je Angela Piskarnik bila tista biologinja, prva doktorica in doma v Železni Kapli. Janez ve, kako dolgo smo se trudili, da smo v Kapli postavili eno tablo spominsko ploščo. Hvala Bogu je uspelo in seveda se danes še bolj veselimo vsi skupaj, da tukaj v tem lepem naravnem parku, ob Ljubljani, glavnem mestu, slovenskem glavnem mestu, mala občina Železna Kapla lahko pride v ospredje. In se zahvaljujem mestnemu svetu, predlagateljem vsem, ki so to sprožili, da ima naša Angela Piskarnik doma iz Lobnika, ki je sigurno v svojih mladih letih bila tam na kmetiji, delala in živela v tej naravi, ki je tako lepa. To naravo moramo ščititi in to je naša najbolj važna zadeva, da ščitimo to lepo naravo, ampak pri nas na Koroškem pa še posebno pomembno, da ščitimo ta slovenski jezik. Ni enostavno, dnevno se borimo, mislim pa, da smo na pravi poti in da je tudi dežela in država prepoznala, da je to bistvo tudi kulture in kulturne krajine Koroške, kajti slovenščina in slovenski jezik, slovenska ledinska imena, gorska imena so tam bila vedno doma in to je tudi Angela tedaj tako prepoznala in tudi zapisovala. Hvala ni, hvala vsem, ki se trudijo, da ta park dobi to ime po njej in ponosen sem kot kapelčan in kot župan te občine, da sem lahko danes z vami in še enkrat najlepša hvala mestu Ljubljana in vsem, ki se temu pripomogli. Naj živi slovenščina!
Takole pa je ob odprtju parka Angele Piskarnik v Ljubljani dejal profesor Janez Strgar, predsednik kluba koroških Slovencev v Ljubljani.
Je šel nov zbornik o ženskah, v izobraženih ženskah v Sloveniji, rezultat nekega avstrijsko-slovenskega projekta. V njem sem imel priložnost, da sem tudi o dr. Angeli Piskarnik pisal. Naslov zbornika pa je, ker je v nemščini Frauen, die studieren sind gefährlich. Torej, ženske, ki študirajo, so nevarne. Angela Piskarnik je na vsak način bila ena od teh nevarnih. Slišali smo, da je bila med vojno vključena kot katoliška izobraženka tega kroga Franceta, Frana Saleškega Finžgarja, Koblarja, da je bila aktivna v odporu in da je zato plačala tudi z Ravensbrückom. In tale povezava ob poti spominov in tovarišča oziroma zelenem prstu Ljubljane, mislim, da je idealna povezava na njo, ki se je tudi po vojni zelo kmalo prizadevala za spravo med vsemi Slovenci.
Za literarni okvir slovesnosti odprtja parka Angele Piskarnik v Ljubljani je poskrbila magistrica Lidija Golc.
Za Angelo Piskarnik je bil najpomembnejši naravni poklic kultura lastne duše. Delila jo je vse življenje. Kar je delala, je za vedno vredno spoštovanja in nas obvezuje. Ko nas gleda zelenega prapornega obeležja Karla Volka na kulturnem domu v Železni Kapli, ko o njej dokumentarnem filmu Amirja Muratoviča subtilno in z ljubeznijo pripovedujejo sorodniki, kapelški rojaki in poznavalci njenega življenjskega opusa, naša Angela povezuje preteklost in sedanjost, povezuje nas, tule in vse Slovence razpršene med mejami. Te meje tudi zaradi nje počasi tonejo v pozabo. Hvala. Hvala tudi vam, draga Lepena, Lobnik, Remšenik, Obirsko, Korte, Bela in vse doline od Zilje do Podjune. V Lepeni je najlepši možni spomenik, pa še kako živ. Pred Lepensko šolo leži Kokeževa lipa na saneh, saj je na poti v svet. V lipo so vklesani citati umetnikov in znanstvenikov, povezanih s temi kraji. Med njimi tudi citat dr. Angele Piskernik, hodca in hoti v veliki noči, torej krstni boter in botra. Angela je bila tudi etnologinja med vsem drugim in je v Koroškem Slovencu 1926. napisala, da krstni boter in botra o veliki noči darujeta otrokom, ki sta jih držala pri krstu, ampak samo do njihovega 14. leta. Naša Angela pa svojega mostu iz preteklosti v sedanjost in nazaj še vedno daruje kulturo lastne duše. In tega ne smemo pozabiti. Pokojni koroški slovenski pesnik in pisatelj Andrej Kokot je zapisal o dvojezičnih napisih, a tudi o vseh obeležjih. V bistvu je vseeno, kaj hoče zasaditi. Kov z dvojezičnim napisom ali drevo. Samo v semenu je velika razlika. Eno zraste iz stav, drugo mora vzkliti v ljudeh. Naslov te pesmi je Zvestoba.
Tako magistrica Lidija Golc. Muzejska svetnica v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, doktorica Nada Praprotnik, v botaniki in naravovarstvu nadaljevalka dela doktorice Piskernikove, je predstavila lik te velike koroške Slovenke, ki se je rodila 27. avgusta leta 1886 v Lobniku pri Železni kapli na Koroškem, umrla pa 23. decembra leta 1967 v Ljubljani.
Bila je slovenska botaničarka, naravovarstvenica, muzealka, profesorica in narodna delavka. Bila je prva Slovenka z doktorskim nazivom iz naravoslovja. Kot znanstvenica je raziskovala teme iz rastlinske fiziologije, pisala pa je tudi poljudne naravoslovne članke in črtice ter ocene, literarne članke, objavljala dokumente ljudske kulture, pisala o socialnih, ženskih in narodnostnih vprašanjih, napisala več srednješolskih učbenikov in slovačka za nemščino ter izdala prvi slovenski ključ za določanje cvetnic in praprotnic. Slovenski naravoslovni in kulturni javnosti je bila znana po vsestranskem udejstvovanju, vendar je bila nekaj desetletij po smrti po krivici prezrta.
Doktorica Angela Piskernik je bila v času nemške okupacije med letoma 1943 in 1945 zaprta in nato internirana v koncentracijskem taborišču Ravensbrück. Iz taborišča se je vrnila šele sredi julija leta 1945, shujšana, oslabela in težka samo 38 kilogramov, je dejala doktorica Nada Praprotnik in naglasila še, da je bilo najbolj pomembno delovanje Angele Piskernik na področju varstva narave in prav po tem delu jo večina javnosti tudi najbolj pozna.
Njena velika zasluga je, da so po drugi svetovni vojni poskrbeli, da naš edini alpski botanični vrt Julijana v Trenti ni propadel in da so ga leta 1951 zavarovali. Pomembno je bilo delovanje Angele Piskernik na področju varstva narave in prav po tem delu jo večina javnosti najbolj pozna. Bila je prva, ki se je na Slovenskem s tem poklicno ukvarjala. Njeno glavno botanično delo sta obe izdaji ključa za določene cvetnic in praprotnic. S tem delom se je trajno zapisala zgodovino slovenske botanične znanosti in kulture. Vodila jo je topla želja, da bi olajšala in priljubila dijakom študij botanike. Prva izdaja je šla leta 1941 in je omogočila v domači besedi spoznavati naše rastlinsko bogatstvo. V letu 1951 je šla druga predelana in pomnožena izdaja. Obe izdaji sta dragocen vir za preučevanje zgodovine slovenske botanične vednosti, morfološkega izrazja in rastlinskega imenstva. Njen ključ je bil uporabnikom prijazen in starejši botaniki so ga ljubkovalno imenovali kar piskarnica. Njena zasluga je bila, da so pravno zavarovali nekaj območij, med njimi Triglavski narodni park. Sodelovala je pri pripravi odloka o zavarovanju rastlinskih in živalskih vrst.
Angela Piskernik je spomladi leta 2015 v Železni kapli, v bližini svojega rojstnega kraja, dobila spominsko ploščo na zidu farne dvorane. Na ozadju nežno zelenih listov praproti je portret zasanjene mlade Angele Piskernik, ki je iz tistih grap odšla v svet znanosti in kulture. Kot rečeno, Angela Piskernik ima zdaj svoj park tudi v Ljubljani, točneje v Ljubljanskih Kosezah.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Pred koncem oddaje imamo za vas še naslednje vabilo. Narodna in univerzitetna knjižnica, Rafaelova družba in knjižnica Črnomel vabijo na odprtje razstave Rojstvo novih domovin, bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji, ki bo v sredo 3. oktobra ob 18. uri v prostorih knjižnice Črnomel. Odprtje bo posvečeno ljudski glasbi, prepleteni z izseljensko poezijo, nastalo med slovenskimi begunci v taboriščih po drugi svetovni vojni. Razstava bo v knjižnici Črnomel na ogled do 10. novembra. S tem je oddaja končana. Matjaž Mrljak se zahvaljujem za pozornost in želim vse dobro do naslednjega slišanja. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.